Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji un arī skatītāji. Šī nedēļa ir piesātināta ar skaistiem valsts svētkiem un vispirms gribētu teikt, priecīgus jums aizgājušos un arī uz priekšu gaidāmos svētkus, bet neskatoties uz to, Saeima turpinājusi strādāt intensīvi gan komisijās, gan arī plenārsēdē. Šodien Saeimas sēdē skatījām vairākus likumus un par diviem no tiem vēlētos paust mūsu frakcijas arī viedokļi. Pirmais likuma projekts, kas tika pieņemts trešajā un galīgajā lasīmā, tas ir par grozījumiem ceļu satiksmes likumā attiecībā uz administratīvajiem sodiem, ja tiek fiksēts, ka ceļu satiksmē piedalās automašīna bez obligātās cilvēciskās apdrošināšanas. Šī brīža redakcija šajā likumā bija lasāma dažādība interpretējama. Praksē policijas darbinieki visbiežāk piemēroja sodu gan īpašniekam, gan arī vadītājam. Likumprojekta apspriešanas gaitā tika sadalīta šī norma un izteikta precīzāk, ka tiek sodīts gan automašīnas vadītājs par to, ka viņš šādu mašīnu vada, gan arī īpašnieks, ka viņš bija palaidis šādu transporta līdzekli satiksmē. Un es frakcijas vārdā, gan no, ne frakcijas vārdā, savā vārdā teicu viedokli no tribīnas un arī frakcija balsojot, brīvajā balsojumā piekrita manam viedoklim, ka šajā gadījumā mēs esam pārkāpuši vairākus principus, proti, ja cilvēcīga apdrošināšana attiecas uz īpašnieku cilvēcīgu apdrošināšanu, tad transporta līdzekļu vadītājam šī apdrošināšana, diemžēl, vai par laimi nav jāveic, tāpēc sodāms šajā gadījumā būtu tikai īpašnieks, nevis gan. Otrs moments ir tas, ka šeit nav vienlīdzīga attieksme pret visiem cilvēkiem. Iedomāsimies, ja īpašnieks sēž pie stūris, tad likums paredz, ka viņu soda tikai kā īpašnieku. Savukārt, ja īpašnieks sēž blakus vai īpašnieks atrodas mājas, tādās gadījumos tiek sodīti divi cilvēki. Bija arī citi argumenti, kas skanēja no tribīnes, bet galvenais uzsvars no mūsu puses ir, ka mēs Latvijā aizējam pārāk tālu tendencē sodīt cilvēkus. Es nezinu, kas ir svarīgākais, vai tas ir budžeta papildinājums, vai caur sodiem mēģināt audzināt cilvēkus. Normālā rietumvalstī tomēr vairāk cilvēku brīdinājuma forma, nevis sodīšanas forma. Un te nu es teiktu, ka mums ir parādījusies pēdējā laikā Saeimā tendence visu mēģināt pēc iespējas caur sodu saprast. Tas nav demokrātiskai valstī normāli. Bet otrs likums ir par grozījumiem imigrācijas likumā, kas šodien tika skatīts pirmajā lasījumā. Un jāsaka, ka lai gan daudziem argumentiem, kāpēc šie grozījumi varbūt nav īsti korekti, es varētu piekrist, jo iespējams, ka to pašu to regulējumu, ja mērķi varēja sasniegt krietni senākos laikos ar krietni vienkāršākām metodēm, un daudziem vecākiem cilvēkiem likuma grozījumu var sagādāt galvas sāpes vai stresu vai arī, protams, veselības problēmas. Taču jāsaka, ka šie grozījumi tiek virzīti tāpēc, ka 22. Gadā pieņemtie grozījumi attiecās uz vienu Krievijas federācijas pilsoņu grupu un it kā nejauši, varbūt arī nejauši, bija aizmirsta otra grupa, kuri šo pašu pilsonību bija nomainījuši, balstoties uz nevis imigrācijas likumu, bet līdz 2003. Gadam spēkā esošo ārvalstnieku likumu. Tātad šobrīd grozījumi virz, lai pret abām personu grupām būtu vienāda attieksme attiecībā uz tiesībām saņemt pastāvīgās uzturēšanas atļauju Latvijā, proti valodas eksāmenu nokārtošanu personām, kas ir vecumā līdz 75 gadiem, un noteikti anketas aizpildīšana, kas attiec uz visām personām. Tā kā šis projekts vēl tiks apspriests, bet es domāju, ka tas tiks pieņemts aptuveni līdzīgā redakcijā, un, protams, cilvēkiem, kas Latvijā dzīvo šī, kas ir pakļauts šī likuma grozījumiem, par to ir saulēcīgi jādomā, saulēcīgi jāsakārt attiecības Latvijas valsti, un arī jāgatavojas eksāmenu nokārtošanu, ja ir atkādas problēmas. Paldies jums par uzklausīšanu un priecīgas svētkus jums!
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Ziltiņš, lūdzu.
Jā, paldies. Paldies par doto iespēju un labdien, cienījamie radioklausītāji. Tiešām, neraugoties uz svētku nedēļu, tā teikt, parlamentā darbs notiek pietiekam aktīvi. Šodien gribēju pieskarties divām lietām, diviem likumprojektiem, ko šobrīd Saeimā atbalstīja. Proti, pirmais ir saistīts ar šo ceļu satiksmes, tā teikt, sodu palielināšanu par pārkāpumiem ceļu satiksmē, teiksim tā. Nu, manā skatījumā es, protams, atbalstīju un mūsu frakcija atbalstīja šos te sodu palielināšanu, bet uzskatām vienalga, ka tas ir būtībā nepareizi, jo tiešām mēs šobrīd ejam vienīgi un tikai virzienā, kas paredz šo te sodu bardzības palielināšanu. Tad neiet runa par sodu neizbēgamību, par audzinošu raksturu pasākumiem, par milzīgu šo te pasākumu kompleksu, kā rezultātā tiek uzlabot ceļu satiksmes drošība, šobrīd valsts iet tikai vienīgi vienā virzienā ar šo te soda bardzību, soda pastiprināšanu. Ja? Un tad redzam mēs, ka faktiski šī brīža lielie ātrumi, lielie soda tiek faktiski dubultoti, ja tiks pārsniegts atļautais ātrums no 60 līdz 70 km stundā, tad jau var nākties šķirties nu, pat 960 eiro, un ja tas notiks apdzīvotā vietā, tad pat līdz pat 1400 eiro. Un tanī skaitā vēl arī tiesība atņemšanas un nu, faktiski lielie ātrumi ir ļoti bargi sodi būs par to. Tas arī ir saprotams, bet jāsaprot arī cita lieta. Ja nebūs šīs te uzraudzības no policijas puses, tad es esmu daudzkārt jau par to teicis, pat es teicis arī no tribīnas šeit Saeimā par to, ka var ieviest pat arī nāves sodu. Bet ko tas dod, ja nav nekādas kontrolas? Tātad es vienmēr esmu uzskatījis, ka satiksmes drošība ir milzīgs pasākumu kompleks, kurā ietilpst gan iekšlietu ministrija, satiksmes ministrija, izglītības ministrija, finanšu ministrija ar apdrošināšanas kompānijām, bonus malus sistēmām. Tātad glābēji ugundzēsēji. Tas ir milzīgs pasākumu kompleks, bet šobrīd valsts, diemžēl, iet tikai un vienīgi virzienā, lai celtu šos te sodus. Un, protams, ka cilvēkiem rodās tikai un viens jautājums par to, ka valsts kasa ir tukša, tāpēc ir jāpalielina sodi, lai pildītu šo te valsts kasi. Ja? Un neiet runa par soda bardzību, bet manā skatījumā pats svarīgākais ir šī te soda neizbēgamība, jo kas kontrolēt, kam kontrolēt šos te ceļa satiksmes noteikumus uz ceļa šobrīd nav. Nu, un to jau arī jebkurš ir ievērojis, ka policistu mums ir ļoti maz uz ceļa. Un ņemot vērā to, ka vēl šogad priekš nākamā gada budžeta būs nepieciešami apmēram 230 vairāk miljoni, lai tiešām dotos solījums policistiem, robežsargiem, ugundzēsējiem un tieslietu ministrijas darbiniekiem pildītu šos te solījumus, tad man ir vispār jautājums, kur to naudu dabūs un kā tas viss notiks. Manā skatījumā tā ir krīze. Otrs jautājums, par ko es gribēju runāt, ir šies te aizdevums, faktiski obligāciju pirkšana, Air Baltica obligāciju pirkšana par 100 miljonu eiro apmēru un iespējamā summa ir var tikt palielināt līdz 136 miljoniem. Tad man ir jāsaka tā, ka te bija arī daudz pretinieku tam pasākumam. Arī mūsu skatījumā, frakcijas Latvija pirmajā vietā skatījumā, šī te metodika, kā tas notika, ka super ātros tempos tas tiek atsūtīts uz Saeimu, Saeimas komisija fiksīja izskata, tad noliek šeit uz balsošanu. Nu, īsti tas arī nekādos rāmjos neiet iekšā. Bet raugoties no tā, ka šī te avio kompānija, tas nav kaut kāds Air Baltica, nav kaut kāds vienkārši mazs uzņēmums, kurš te pārstāv, pieņemsim kaut kādu tur nišu. Tas ir valstiski svarīgs uzņēmums, kurš nodrošina mums turismu, kurš nodrošina mums ekonomikas izaugsmu un tā tālāk un tā joprojām. Tātad šis ir ļoti būtisks un svarīgs jautājums. Un jāsaka tā, ka šie te 100 un vairāk miljoni, tagad 200 miljoni faktiski, kas ir jāpārfinansē ar Baltikam, tas ir tiešā mērā atbildīgs par to ir Kariņa valdība. Tanī brīdī, kad bija Covid, tanī brīdī, kad viss tika pieņemt šie te lēmumi saistībā ar Covidu, mēs faktiski gan drīz vai iznīcinājām savu šo te nacionālo avio kompāniju. Tanī pat laikā visi Somi, Šveice, Nīderlandieši, visi attīstījās. Un šī te pieeja, ar kādu tika pieņemt šie te lēmumi saistībā par ekonomiskiem jautājumiem un tanī skaitā par Air Baltiku, bija faktiski noziedzīga pret mūsu valsti. Tā kā, draugi, negribas nobeigt uz tādas traģiskas notas, priekšā mums ir svētki, tiešām novēlu visiem priecīgus svētkus un, tā teikt, paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Edmundam Zivtiņam. Vārds frakcijas stabilitātē deputātē Jekaterinai Drelingai Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Paldies par doto vārdu. Šodien Tautsaimniecības komisijā nodevam grozījumus komerclikumā. Mēs neatbalstījām šo likuma projektu, jo frakcija stabilitāte uzskata, ka nav pieļaujama situācija, ka parastajiem komersantiem SIA tiek uzlikti pienākumi sniegt visas ziņas par PLG un tiek uzlikti neskaitāmi pienākumi aizpildīt AML anketas. Taču turīgākie pārstāvji tiek atbrīvoti no pienākuma publicēt atvērto datu veida datus par piederojušām akcijām. Arī izskatījām pirmā lasījumā grozījumus imigrācijas likumā. Diemžēl zem šī likuma tika vēl 5000 cilvēki. Mēs, protams, neatbalstījām šo likumu, jo uzskatām, ka cilvēks no 65 līdz 75 gadiem nav spējīgs iemācīties valodu, kā arī nav valsts apdraudējums. Mūsu pensionāriem ir jādod mierīgi pavadīt savas vecumdienas, kā arī zem šī likuma paredzēti lielie izdevumi. Mūsu valstī lielākai daļai ir minimāla pensija. Zīmes, kuras nepieciešamas iesniegt, maksā ļoti lielu naudu. Latviešu valodas kursi uz divām nedēļām maksā apmēram 200 eiro. Mūsu pensionāriem nav tādas iespējas, lai tos apmaksātu, it īpaši ziemas periodā, kad minimālie komunālie izdevumi ir ap 200-300 eiro. Paldies par uzmanību, novēlu visiem saulainu dienu un sirsnīgu svētkus.
Paldies deputātai Jekaterinai Drelingai. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Andrejs Judins Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Es šodien pastāstīšu par diviem likuma projektiem. Ar vienu mēs šodien pabeidzam darbu, ar vienu sākam strādāt. Un pirmais likuma projekts, kas ir pieņemts šodien galīgajā lasījumā, ir grozījuma ceļu satiksmes likumā. Ar šo likumu mēs sākam strādāt pirms vairāk kā pusgada, pagājušā gada augustā, un mērķis bija palielināt atbildību tiem sturgalvīgiem transporta līdzekļu vadītājiem, kas brauc ar ātrumu plus 60, 70 un vairāk kilometru stundā. Mēs paredzam bargāku sodu, lielāku atbildību, un būtiski ir ne tikai tas, ka būs lielāks naudas sods, bet ir svarīgi, ka cilvēkam tiks atņemtas tiesības uz ilgāku laiku, un tā atjaunošana nekādā gadījumā nenotiks automātiski. Proti, personai būs jākārto eksāmeni, būs jāpierāda, ka viņš drīkst piedalīties ceļu satiksmē. Papildus tam šajā likumā mēs paredzam, ka nākamajā gadā, no 1. janvāra, jābūt citai kārtībai gadījumos, ja ir konstatēts ar radāriem, ka mašīna nav obligāta civila tiesiskas atbildības apdrošināšanas. Pat labam ir milzīga problēma. Kaut kāda iemesla dēļ persona nav iegādājusies apdrošināšanu, turpinā vadīt transporta līdzekli un pēc tam saņem 2, 3, 5 un vairākus sodus par šo pārkāpumu. Mēs gribam, lai CSDD pildītu būtība servisa funkciju, pakalpojuma funkciju un lai cilvēks, ja ir konstatēts šīs pārkāpums, būtu informēts. Pat labam ir jāgaida soda piemērošana, tas var būt nedēļa, pusotra, un personi nezinot, viņš turpinā šo pārkāpumu veikt. Mēs redzam, ka mēs gribam, lai nākotne persona nekavējoties saņemtu informāciju izziņas veida. Protams, ka transporta līdzekļu vadītājiem būs jānorāda informācija par sevi, telefons, e-mails, lai viņu varētu sasniegt. Mēs dzirdējam no kolēģiem, ka mēs tikai gribam palielināt sodu, tā glūži nav. Likuma projekts, piemēram, paredz grozījumus, kas samazinās naudas soda apmēru mopēda vadītājiem, kuram nav transporta līdzekļa obligātas civila tiesiskas atbildības apdrošināšanas. Ir arī citi grozījumi šajā normā. Protams, ka mēs neatrisinām visas problēmas un mēs dzirdam pārmetumus, ka problēma ir daudz, ka ir jādara vairāk, un Saima noteikti turpinās darbu ar ceļu satiksmes likumu. Un otrais likuma projekts, par kuru es gribu pastāstīt, ir pirmajā lasījumā ir atbalstīta grozījuma krimināla likuma, kas paredz pastiprināt atbildību par politisko partiju nelikumīgu finansēšanu. Pat labam saskaņā ar likumu atbildība ir paredzēta, ja ir izdarīta darbība un nelikumīga finansēšana apmērs nav mazāks par 50 minimālai mēneša algam, 35 tūkstoši eiro. Mēs saprotam, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo netīra nauda ne tikai grauj autoritāti, prestīžu, bet būtība rada ļoti kaitīgu augsni, neveselīgu augsni tad vairākiem procesiem. Mēs nevaram būt tolerējuši pret tādam darbībam un uz pirmo lasījumu ir paredzēts samazināt atbildības slieksni, proti sasaistīt to nevis ar lieliem apmēram 35 tūkstošiem eiro, bet ar ievērojumam apmēram, kas ir 7 tūkstoši eiro. Bet runēt ar kolēģiem, mēs saprotam, ka būs priekšlikumi un mēs mēģināsim vēl uzlabot šo likuma projektu, lai tiešām efektīvi cīnītos un nepieļautu partiju nelikumīgu finansēšanu. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Andrejam Judinam. Vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātam Andrim Kulbergam. Lūdzu.
Sveiciens klausītājiem. Mēs no apvienotās saraksta iesniedzam arī savus grozījumus ceļsatiksmes likumā. Tas bija saistībā ar to, kad atkārtot ne tikai cilvēki tiek var sodīt vairākas reizes dienā par oktus vai tehniskās apskats pārkāpumu un saņemt sodu vienkārši nezinot, ka viņš to dara, bet ir nopietna problēma uzņēmumiem, biznesam, kad braucot ar komerci transportu, tev ir viņeta nepaņemta. Sots par tādas neesmību ir 500 eiro. Jūs nezinot, nobraucot garām 4, 5, 6 dienā, piemēram, veicot distribūciju, preces distribūciju, jūs varat saņemt pat 1000, 3000 eiro sodu. Nu, šāds, šis ir vēl nu, kliedzošāks priekš uzņēmēja darbības, un mēs saņemām atbildi, ka, diemžēl, šis tika noraidīts, bet mēs citā likuma projektā to iesniegsim un noteikti šo netaisnību sakārtosim, jo tas arī nav loģiski, kad tik liels sots, nezinot, ka to es pārkāpis, tiek piemērots. Bet mēs arī, dzen, vērsāmies par to, kad šodien bija lauksaimniecības zemes atbilstošs likumprojekts skatīts, kur norādījām uz to, kad ir problēma, ka lauksaimniecības zeme tiek izmantota saules parkiem. Mums Latvijā pietiekami daudz ir degradētas teritorijas, bijušās padomju savienības ēkas, ne tikai ēkas, bet arī lidlauki un citas armijas bāzes teritorijas, kurā nav piemēram lauksaimniecībai. Mēs noteikti varam šādas izmantot, bet lauksaimniecība nedrīkst konkurēt ar enerģētiku. Tas ir neloģiski, nevietā un šis dotajā mirklī ir apdraudējums, kad lauksaimniecības zeme pārvēršās par saules paneļiem. Tas mums ir pietiekoši maza apdzīvotība, kur mēs varam atļauties izvietot daudz kur citur, lai tas nebūtu konkurents. Tāpēc, diemžēl, tas netika atbilstīts, bet mēs par to vēl cīnīsimies. Un tāds trakākais un būtiskākais jums arī sabiedrībai šodien mums bija ārkārtas Air Baltica glābšanas. Teiksim, valsts obligāciju, likums, ka valsts drīkst ieguldīt savās kapitāla sabiedrībās pērkot obligācijas, tad nu, dotajā mirklī tas bija necienīgi pret to, kad mums, kā deputātiem, kas rīkojās ar jūsu nodokļu maksātāju naudu, mums ir jābūt tikpat informētiem, kā jebkuram starptautiskam investoram. Šī gadījumā mēs neesam informēti, mums nav iedot šī paketa ar informāciju par Air Baltica piedāvājumu, mums pat tas informācijas apjoms ir pat šorīt no rīta tika iedots burtiski pirms sēdes stundu, un nu, tas ir nu, klai neprofesionāli no satiksmes ministra puses šādā veidā arī izsnāt šo jautājumu, jo valsts ir tieši tāds pats investors ar tieši tādām pašām tiesībām iepazīties ar informāciju, un šeit nevar būt balsošanas mašīna, kad šeit deputāti lemj ar nodokļu maksātāju naudu, nezinot. Tātad te nav jautājums par 10 eiro, te jautājums par miljoniem, 100 miljoni, un tā ir jūsu nauda, un mēs, un es gribēju būt informēts, iepazīstināts, lai varētu atbildīgi lemt. Es šodien balsoju pret, neskatoties to, ka es esmu par to, Hair Baltics ir mūsu strateģisks uzņēmums, kas ir svarīgs Latvijai un Latvijas tautsaimniecībai un iedzīvotājiem, bet nu šādā veidā risināt jautājumu ir klāj neprofesionāls satiksmes ministrs, šoreiz nu pārkāp visas robežas, diemžēl, un uztver mūs par pārlieku nenopietniem par balsošanas tādu mašīnu. Diemžēl balsošanas mašīna šodien pārrulē pār šim likumprojektam, un es to uzskatu par necienīgu un neprofesionālu. Tā kā šādi mēs nevaram uz priekšu izsināt šos finansiāli ietilpīgos jautājumus. Nākošais tieši tāds pat jautājums par Rail Baltic. Paldies!
Paldies deputātam Andrim Kulbergam. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Artūrs Butāns Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Tātad vēlos pastāstīt par šodien trīs pieņemtiem un izskatītiem lēmumiem. Pirmais saistīts ir ar Air Baltic vērtspapīru iegādi. Un faktiski jāatzīst, mēs šajā balsojumā nevarējām balsot par, jo virzība, kā šis tik virzīts, bija noslēpumaina, sasteigta. Un katrā ziņā noteikti nesakrīt ar to, ko partija progresīvie min par caurspīdību un labu pārvaldu, ko šobrīd viņu ministrs demonstrē, kā arī sagatavotajā lēmuma projektā mēs saskatījām juridiskas nepilnības, un, nu, kas acīm redzot pie šādas steigas, ir arī radusies. Vēlos atgādināt, ka runa ir par 136 miljoniem, tā ir liela summa. Es ceru, ka ar katru nākamo politisko paudzi šāda paviršība par tik lielām naudas summām mazināsies un izsīks, jo šādi attiecoties ne tikai mēs neapdomīgi varam iztērēt valsts līdzekļus, bet šādi tiek arī maldināta sabiedrība, jo ja mēs paskatāmies, ko satiksmes ministrs Briškens ir teicis un ko ir teicis finanšu ministrs, tad vēl šonedēļ teica, ka ne vairāk kā 100 miljoni tiks ieguldīt šodien sagatavotajā lēmuma projektā, jau bija 136, ja. Tad ne tikai sabiedrībā, bet nu jau pat deputātiem ir grūti izsekotājas summai, jo tas parādījās pašā pēdējā brīdī, mums ar dokumentiem nebija iespējas iepazīties, līdz ar to, nu, šī nav kvalitatīvas likumdošanas piemērs par to, kā būtu mūsu avio kompānija, kur noteikti valstī ir vajadzīga. Šis noteikti nav veids, kā to pārvaldīt. Otrs jautājums tātad ir saistīts ar grozījumiem imigrācijas likumā, kur šodien bija visvairāk debatas, un pateicoties Nacionālās apvienības deputātiem un arī satversmes tiesa bija norādījusi uz trūkumiem par to, ka ir daži atsevišķi Krievijas pilsoņi, uz kuriem iepriekšējās prasības par valodas eksāmeni netika attiecināts, to starp PSRS armijas virsnieki. Šīs te personu grupas arī turpmāk pēc mūsu šodienas lēmuma viņas nevarēs izvairīties, viņām būs jānokārto valsts valodas eksāmenis vai Latvija jāpamet. Par lielu pretestību izrādījuši Leseru un Rosuļkevu pārstāvētās partijas, tomēr vairākums šos grozījumus atbalstīja un tiesa stāsies spēkā. Un noslēdzoši, tātad šodien bija debats arī par kolēģis Jānis Grasbergs bija sagatavojis priekšlikumu par to, lai arī turpmāk ārvalstniekiem, kas iegādājas lauksaimniecības zemi, tiktu prasīt valsts valodas zinību apliecību. Kā tas palīdz? Proti, tas ļauj mums sargāt mūsu lauksaimniecības zemes, mūsu vietējo tirgu, nacionālas intereses, jo vai no ārvalstniekam bija jākļūst par Latvijas pilsoni, vai viņam bija jāiemācās valsts valoda, vai arī nu, viņš nevarēja iegādāties valsts zemes, Latvijas valsts iesošās lauksaimniecības zemes. Šobrīd šī prasība vairs nebūs, mūsu priekšlikums to turpināt netika atbalstīts, un faktiski arī partija, kur iestājas par zemniekiem un sauc sevi par saimniekiem savā zemē šodien, lai arī viņi pāraudzībā ar zemkopības ministriju, viņi nobalsoja pret zemnieku interesēm, un turpmāk mūsu vietējiem zemniekiem konkurence sāsināsies, jo ārvalstniekiem būs visas iespējas netraucēt iegādāties lauksaimniecības zemes, un ņemot vērā, ka viņiem kapitāla pieejamība reizēm ir pat vieglāk un labāk nekā Latvijā, tad tas nostādīs mūsu zemniekus nevienlīdzīgā situācijā. Šo problēmu mēs turpināsim aktualizēt un uzturēt, lai šo novērstu un iestātos par mūsu vietējiem lauksaimniekiem. Paldies par uzmanību!
Paldies deputātam Artūram Butānam, un frakciju viedokļus šodien noslēdz frakcijas progresīvie deputāti Janis Simanovska Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es ceru, ka vakar jums arī izdevās skaista diena, un jūs arī gaidat valsts svētkus, kas tūlīt būs. Un šādā svētku starplaikā mums bija arī ļoti intensīva sēde, un es par to īsumā pastāstīšu. Man jau iepriekšējie kolēģi izteicās par sodiem un par to, ka mēs nereti aizējām tikai sodīšanas vēlmē, un es gribētu precizēt, jautājums tiešām nav par sodu bargumu, bet neizbēgamību. Un manuprāt, tas, kas šobrīd bija svarīgi, ka tieši tie lēmumi, ko mēs pieņēmām, bija saistīti ar to, ka tie, ja gadījumā ir pārkāpumi, tie ātrāk tiek atklāti, un arī tas tiek paziņots cilvēkam, kas šo pārkāpumu veicis, to mēs dzirdējām jau ceļu satiksmes jautājumā, un arī par partiju finansējumu, jo mēs uzskatām, ka caurskatāms partiju finansējums ir ļoti, ļoti svarīgs, lai politika būtu godīga un nebūtu tā, ka atsevišķi cilvēki ar lielu naudu varētu kaut kādā veidā mēģināt ietekmēt partiju lēmumus. Un nesenais publiski izskanējušais gadījums, ko mēs dzirdējām par nopietniem pārkāpumu partiju finansējumā, kas palika bez atbildības, bez pārkāpumu fiksēšanas. Un mēs redzam, ka tā nav pareiza rīcība. Tas met ēnu gan uz citām partijām, gan arī liek cilvēkiem šķist, ka mums cik ļoti mēs varam uzticēties esošai sistēmai. Tāpēc man ir prieks, ka lielākā daļa deputātu arī atbalsta to, ka esošā tiesības sistēma ir jāuzlabo, un arī atbalstīja tieslietu ministrijas iesniegtos grozījumus, kas nosaka to, ka krimināla lieta iesāk pie jau pie zemākajiem naudas sliekšņiem, pie 7000 eiro, salīdzinoši iepriekš ar šo summu bija krietni lielāka. Bet es vēlos piebilst, ka jau arī pie krietni mazākajām summām iestājas administratīvā atbildība, kas mums ir ļoti svarīga, lai novērstu šādas nedemokrātiskas vēlmes. Bet, diemžēl, tas, ko mēs arī redzējām iepriekšējā piemērā, kas Latvijā tika izskatīts, ka tā administratīvā atbildība paredz ļoti īsu noilgumu tikai 2 gadus, kā rezultātā, ja tiesības sargājušās iestādes atklāja pārkāpumu, kāds bija Latvijas attīstībai gadījumā, tad vēlāk šo pārkāpumu sots netiek piemērots, jo jau ir iestājies noilgums pagājuši 2 gadi. Tāpēc mēs uzskatām, ka mēs atbalstīsim, protams, šos grozījumus, bet arī strādāsim tālāk pie administratīvās atbildības likuma, lai varētu būt noilgums ar garāku termiņu. Tas nozīmē, lai cilvēks neizbēgtu no šāda pārkāpuma izskatīšanas. Un tad es vēl vēlētos piebilst arī par Air Baltic. Tātad Saimā atbalstīja ministru kabineta lēmumu par to, ka iegādājas Air Baltic obligācijas. Un es vēlos uzsvērt, tātad tas nav aizdevums vai parāds. Tas nozīmē, ka valsts nopērk obligācijas, iesaistās, nopērk uzņēmumu akcijas. Tas nozīmē, ka valsts arī saņems, ka akcionārs peļņu no Air Baltic. Un Air Baltic finansu radītāji arī pēdējo gadu ir bijuši ļoti labi. Un tas, ko es vēlētos arī piezīmēt, kas dažkārt nebija skaidrs, kāpēc valsts saka, ka mēs pirksim šīs akcijas līdz 100 miljoniem, kāpēc ir runa par 136 miljoniem, tad tas ir saistīts ar to, ka uzņēmums ir aizņēmies no valsts kases 36 miljonus, un šis parāds arī tiek pārvērsts par jaunām obligācijām. Paldies par uzmanību un arī novēlu visiem skaistus svētkus.
Paldies deputātai Janai Simanovskai. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.